tânăr înseamnă o persoană care are inițiativă,
căreia să nu-i păsă prea mult de ceea ce se întâmplă mâine, a fi un om impulsiv, un om spontan,
care îi place muzica.
E perioada în care faci greșeli și înveți din greșelile tale. Perioada din viață în care Dumnezeu îți poate modela caracterul și te poate educa pentru veșnicie. Tinerețe înseamnă mai mult decât doar elan, entuziasm, spontaneitate, prietenie. Înseamnă, de fapt,
tânăr pur și simplu!
Bun găsit, vă spune și de această dată Mary Bernd la Tânăr pur și simplu. Pocăință și profesionalism este tema pe care astăzi ne-am propus să o discutăm împreună cu invitații pe care îi avem în studio și care sunt Marius Dan, lucrător în formarea tinerilor creștini, Emma Rațiu, Adi Sergiu și Cami Amza, tineri creștini. Billy Graham, în una din predicile lui, spunea că există doar trei categorii de oameni: cei care pot învăța din pățaniile altora, cei care învață doar pe propria piele și cei care nu învață niciodată. Prieteni, vă propun să fim oameni din prima categorie, dispuși să învețe din greșelile altora. Cartea Proverbe ne stă și de această dată în față ca învățătură prețioasă pentru tema aleasă, pocăință și profesionalism. Dar înainte, vom asculta o piesă cântată de cei de la Avalon, Can't Live a Day, care ne spune: singur de-am fi, n-am avea niciun vis. Nu este noapte și dimineață, fără ca viața lui Dumnezeu să ne dea viață. Vom putea fi adevărați profesioniști, avându-L pe Dumnezeu în viața noastră. Să-i ascultăm!
Could live life alone and never feel the longings of my heart, the healing warmth of someone's arms, and I could live without dreams and never know the thrill of what could be with every star so far and out of reach. I can live without many things, and I could carry on, but I couldn't face my life tomorrow without your hope in my heart. I know I can't live a day without you. Lord, there's no night and there's no morning without your
I Ce înseamnă profesionalism?
Să fii profesionist înseamnă să-ți mulțești talentul care ți l-a dat Dumnezeu, să încerci să faci mai bine din ce ți-a dat El, să îl mulțești, să fii recunoscător pentru ceea ce ți-a dat și prin asta să muncești cu ce ți-a dat.
Spune de talent. Ai putea să-mi spui ce înseamnă pentru tine talent? Acum, un pic divagăm poate de la profesionalism, dar ca să înțelegem mai bine ceea ce înseamnă profesionism, spune-ne ce înseamnă pentru tine talent.
Talentul, de exemplu, pentru mine înseamnă toate talentele care El mi le-a dat. De exemplu, muzica, că eu sunt în domeniul muzicii, cânt la harpă și talentul care mi l-a dat e să pot să profesez în domeniul ăsta, să fac ceva mai bine din el.
Sergio?
Pentru mine, profesionist înseamnă o persoană care practică o îndelenicire pe baza unei pregătiri corespunzătoare. Și anume, un domeniu în care se pricepe cel mai bine și are chiar și talent în ceea ce privește acest domeniu.
Cami?
Așa cum zicea și Sergiu, și mie mi se pare că putem să vorbim despre un profesionist ca despre acest om care este foarte bine pregătit într-un domeniu, care are area lui în care excelează și, repet, cum zicea Sergiu, nu poți să faci asta decât după o prealabilă pregătire, o lungă pregătire.
Eu aș vrea să mă refer la ce zicea Gigi Becali la un moment dat într-un interviu televizat. Zicea așa: eu îmi iubesc toți jucătorii, toți sunt familia mea, câtă vreme aduc rezultate. Dacă vreunul dintre ei nu mai joacă, nu mai dă randament, îl dau afară, ca aici steaua. Ei, cred că societatea în care trăim funcționează după tiparul becalian, în sensul că valoarea personală este condiționată de performanța comercială. Valoarea pe care eu am ca individ este direct proporțională cu ceea ce produc din punct de vedere comercial. Cred că trăim într-o societate care îi recompensează pe cei care au rezultate și ignoră pe cei care nu excelează. Sau, în cel mai rău caz, oamenii obișnuiți sunt marginalizați sau se văd excluși pentru că simt că nu corespund unor cerințe mai mult sau mai puțin artificiale. Pe mine mă interesează să văd cum se raportează Dumnezeu la activitățile pe care noi le desfășurăm, cum definește El munca sau eu, în calitate de creștin, cum ar trebui să acționez în lumea aceasta. Pentru că văd că lumea face un pressing asupra mea să fiu cât mai productiv, cât mai economic, să dau randamentul economic cel mai bun. Cred că a fi un profesionist înseamnă să-ți cunoști punctele tari și punctele slabe și să ai încredere că ceea ce faci tu se încadrează în planul lui Dumnezeu pentru viața ta. Cred că fiecare dintre noi suntem chemați să avem un impact asupra lumii în care trăim.
Credeți că e nevoie de profesioniști în zilele noastre? De adevărați profesioniști? Și de ce?
Eu sunt de părere că este nevoie pentru că nu toată lumea face față în anumite domenii și pur și simplu nu au darul necesar. Spre exemplu, am un bun prieten care este fotbalist și eu vă spun sincer, nu am nicio treabă cu fotbalul și știu că niciodată n-aș putea să fac performanțele pe care le face el și la fel cum nici el nu cred că ar putea să lucreze în domeniul în care sunt eu și sau nu are talentul necesar.
Eu aș dori să mă refer în special la ce înseamnă să fiu un profesionist în lumea evanghelică. În lumea evanghelică românească nu există o cultură a performanței în societate. Asta și datorită faptului că 50 de ani în comunism, pocăiții nu aveau voie să dețină funcții importante în stat, nu aveau voie să facă facultăți, aveau voie să facă cel mult un liceu seral. Și probabil că mentalitatea comunistă a creat un soi de plafon până la care aveau dreptul să se ridice pe scara socială pocăiții, dar cred că odată cu Revoluția după 89 s-au schimbat vremurile, avem alte oportunități și nu cred că ar trebui, cred că e imperios necesar ca oameni cu moralitate, oameni cu caracter și oameni care îl cunosc pe Dumnezeu să ajungă în structurile cele mai înalte din societate ca să poată da o direcție.
De acord.
Și aici e foarte simplu să dau exemplul lui Daniel, fără să mai intru în alte detalii. Nu putem sta pe tușă și să ne formăm ca oameni obișnuiți, oameni comuni și să avem pretenția ca Dumnezeu să schimbe țara. Dumnezeu schimbă țara, schimbă lucruri, face, Dumnezeu face ca lucrurile să se întâmple prin profesioniștii lui pe care îi plasează în diferite structuri sociale. De asta încurajez tineretul să ia foarte în serios chemarea la profesionalism. Dumnezeu poate să lucreze prin noi în măsura în care ne punem la dispoziția lui și vizăm locuri cât mai înalte în societate.
Care credeți că sunt calitățile unui profesionist?
Mă gândesc că ca să ajungi un bun profesionist, să fii foarte bun într-un anumit domeniu, trebuie să știi unde vrei să ajungi. E foarte important asta. Și apoi, ca să ajungi acolo, e nevoie de multă muncă, de multă perseverență, de o disciplină foarte conștientă. Și zic că se poate face treabă bună atunci.
Emma.
Și eu ca elev cred că merită efortul făcut, chiar dacă implică multe sacrificii. De exemplu, eu când mă duc să studiez, este de foarte multe ori când efectiv mi-e lene, pentru că instrumentul meu, de exemplu, este la școală. Asta este
da,
într-un fel...
Am înțeles eu bine, când la...
La harpă, la harpă,
clasa
da.
Clasa 10-a, da?
La 10-a, da.
Wow, ce frumos.
Olimpică și... național, locul întâi, dacă bine am reținut.
Da, au fost câțiva ani în care am luat locul întâi.
O adevărată și... profesionistă în domeniul ei. Bine să știm.
Și este greu, trebuie să merg în fiecare zi la școală, dar merită efortul și trebuie să renunț de multe ori la timpul meu, la distracții, ca să pot să studiez, ca să am niște rezultate, dar merită, pentru că văd rezultatele.
Emma, de ce calități crezi tu că ai avut nevoie ca să ajungi să fii olimpică, să fii locul întâi pe țară la harpă?
Calități, răbdare, în primul rând răbdare. Neapărat calități, ci un profesor bun m-a ajutat foarte mult și profesionalismul profesorului. Multe altele, aș putea spune. Perseverența, Dumnezeu, am văzut cum s-a implicat foarte mult în viața mea, cum... Vorba aia, Doamne, ne dă, dar nu ne pune în straiță. Aici este foarte mult trebuie să faci tu.
Cami, bursieră de merit, șefă de an la medicină. Din anul 1 până în anul 4.
Wow! 3. Ce oameni eminenți aici!
Mă rog, am profețit și pentru anul 4.
Chiar mă gândeam că nu aș fi reușit să fac absolut nimic dacă nu era Dumnezeu. Și chiar de la bun început și încă din anul întâi și încă de la admitere mi-am pus încrederea în Dumnezeu și am fost conștientă că fără El nu fac absolut nimic. Și chiar pe parcursul anilor am multe pietre de aducere aminte și asta e și legat de note, la materii care credeam că nu știu cum va fi, mă trezeam că luam un 10 și eram absolut convinsă că este minunea lui Dumnezeu. Și... cum zicea și Emma, e nevoie de multă muncă, de multă răbdare, să stai tu acolo cum e la mine, să înveți sute și mii de pagini când ai putea să faci orice altceva mult mai plăcut. Să alegi să stai acolo gândindu-te că merită și având în față răsplătirea.
Spuneai de pietre de aducere aminte de-a lungul anilor. Poate ne poți împărtăși câteva pietre de aducere aminte. Pentru a putea merge mai departe, de multe ori ai nevoie de impulsuri și pietrele de aducere aminte cred că sunt impulsuri puternice în viața, nu numai a tinerilor, a fiecărui om.
Ceea ce am observat în viața mea este că Dumnezeu vrea să vedem că noi suntem dependenți de El și chiar asta am observat-o cel mai mult în slăbiciune și știu cum înainte de un examen, eu încă era ora 3 noaptea și îmi citeam pentru prima oară materie și eram conștientă, Doamne, dacă Tu nu o să fii acolo cu mine mâine la examen, nu o să fac absolut nimic. Și Dumnezeu atât de frumos controla lucrurile și ajungeam să am un subiect pe care chiar să-l știu și eu cred că dacă exista prea multă încredere în mine, Dumnezeu arăta, uite-te, te-ai încrezut așa de mult în propriile forțe, hai să vedem ce faci de una singură.
Cam să înțeleg că mă încurajez să aștept până în noaptea examenului ca să-L rog pe Dumnezeu să-mi dea ce citesc atunci?
Nu, altceva vreau să zic. Vreau să zic că Dumnezeu vrea să vadă încrederea în El și vrea să... Deci, eu am făcut tot ce ținea de mine. Era foarte multă materie și... Până la punctul acela atât am putut să fac și adevărul e că nu m-am dus niciodată la niciun examen fără să-mi citesc toată materia, cel puțin odată. Dar am avut momente în care chiar n-am putut să fac mai mult și Dumnezeu chiar a făcut restul. Dar am avut un examen în anul 2 la genetică, 600 de pagini de învățat, 12 grile. Am venit de la examen, nu știam ce am făcut și am început să mă rog, dar cred că cum am rugat atunci nu m-am rugat în viața mea. Mă gândeam, Doamne, există și șansă să-mi cad examenul. Și am zis, Doamne, nu mă lăsa Tu să-mi cazi examenul. Doamne, ai Tu milă de Tine. Pentru mine examenul s-a terminat și totuși nu s-a terminat. Mă urmează corectarea profesorului. În cursul acelea zile a trebuit să merg să-mi iau nota. Profesorul m-a întrebat, cât crezi că ai luat? Ce zici, ai picat? și eu i-am zis, sincer, atâta m-am rugat pentru examenul ăsta, deci chiar așa am zis profesorului. Și profesorul a zis, păi se pare că te-a ajutat Dumnezeu, ai luat 10. Și i-am zis, mulțumesc. Wow. Și le-a zis, mie nu trebuie să mulțumesc, eu nu te-am ajutat. A fost extraordinar.
Aici mie mi se pare că ar trebui să facem dreptate celor care sunt ca și mine și nu ca și Cami și Emma. Sunt personaje care pot să învețe multe ore pe zi, care se dedice, se sacrifice. Sunt alte personaje care efectiv nu pot și care totuși ar vrea să aibă acces la performanță și fete ca și Emma și Cami le taie dreptul la performanță. Eu dacă aș fi fost coleg cu Cami, niciodată n-aș fi luat bursă, pentru că bursa se dă la un număr limitat, din câte știu.
Da.
Bun. Deci, trăim în...
Profesioniști.
Nu mi se pare corect și aici ar trebui să facem o precizare. Trăim într-un sistem educațional care încurajează competiția în loc să încurajeze colaborarea și plus că recompensele nu sunt pe merit. Probabil Cami are un coeficient de inteligență mai ridicat decât al meu. Ea învață la 80% din potențial. Eu, care sunt mai puțin, lucrez la 100% din potențial și nu iau aceleași recunoaștere ca și Cami. Știu că în liceu asta era ușoara mea frustrare de licean, că aveam colege care în fiecare pauză stăteau 10 minute cu caietele în mână și repetau lecția pe care o învățaseră acasă până la ora 12. Tot timpul eram al 11-lea în clasă și primele 10 erau fete. Ei, probabil mai sunt ca și mine, care ar vrea să aibă acces la un premiu, la ceva și nu pot.
Dar învățai și tu cât ele? Până la 12 și a doua zi 10 minute înaintea orei cu caietul în față?
Păi aici intervin limitările personale despre care ar trebui să discutăm și care ar trebui luate în considerare când vorbim despre anumiți profesioniști. Eu aveam două tipuri de note, două paliere, palierul de 5-6 și palierul de 9-10. 5-6 erau materiile reale, matematică, fizică și celelalte, umane. Efectiv, nu puteam să învăț la materiile astea reale și puteam să învăț la astea umane. Dar nu primeam premii pe astea umane pentru că se lua pe ansamblu și nu mi se pare neapărat corect. Ei, pentru oameni ca și mine, și sunt, vreau să lansez o încurajare. Vreau să vă încurajez să așteptați în liniște și cu încredere momentul vostru. Am convingerea că Dumnezeu fiecare dintre noi, timp de 4 ani când suntem în școală sau mai mulți dacă lucrăm sau avem un serviciu stabil, Dumnezeu a pregătit un moment al nostru în care să excelăm în domeniul specific în care suntem buni. Am auzit într-o predică afirmația asta, sunt două tipuri de oameni. Oameni tipul meteoriți și oameni tipul stele polare.
Explică-ne.
Stelele polare sunt așa, Emma și Cami, care constant strălucesc, care constant iau premii, care constant sunt acolo, șefe de promoție, șefe pe podium. Și sunt meteoriții. Oamenii care nu sunt constanți acolo, dau câteva străluciri care le eclipsează pe stelele polare. O olimpiadă, un bac și alte momente de astea în care efectiv Dumnezeu îți dă ocazia, dacă ai fost credincios în domeniul tău și ți-ai făcut treaba cu dăruire și sacrificiu exact pe domeniul tău, Dumnezeu îți dă ocazia să strălucești și să ți se recunoască și meritele tale. Nu pe ansamblu neapărat, ci exact pe domeniul, pe talentul tău, cum zicea Emma la începutul emisiunii.
Te susținem.
M-aș lega de un verset din Proverbe 22:29 care spune: dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând. Cum interpretați voi acest verset vis-a-vis de tema noastră, profesionism?
Eu cred că trebuie să ne gândim ce au împărații de pot să pui un om iscusit lângă împărați. Un împărat are slavă, un împărat are bogăție, un împărat are recunoaștere.
Și eu cred că un împărat mai are nevoie de ceva, mai are nevoie de consilieri buni lângă el. Și nu o să se înconjoare împăratul, respectiv sistemul actual, guvernul, ministerele și așa mai departe, nu o să se înconjoare de oameni care nu știu ce să facă. Mă rog, asta în teorie, că în practică nu vreau să intrăm neapărat. Dar în teorie e nevoie de experți care să fie autoritate pe domeniul lor, în așa fel încât împăratul, sau cine o fi împăratul, managerul, directorul, șeful statului, se poată veni la creștinul aflat în poziția respectivă, la expert, să zică cum să facem. Și creștinul, care are și cunoștințele teoretice și abilitățile practice, să poată da un sfat împăratului.
Cartea Proverbe abundă de versete vis-a-vis de profesionalism. Proverbe 22:1. un nume bun este mai de dorit decât o mare bogăție. Cami, cum vezi tu versetul acesta?
Un nume bun. Adevărul că un nume bun face foarte mult. Un profesionist, un foarte bun profesionist, niciodată nu rămâne ascuns. Un profesionist este recunoscut, un profesionist este apreciat, își câștigă autoritate.
Ca să fii profesionist, trebuie să ai totuși o reputație, să știe lumea ce în spatele la tot ce ai făcut tu. Și asta se vede prin rezultatele care ai, da? Zicând profesionist, mă refer și la viața spirituală. Poți să fii un profesionist în viața spirituală și lumea să știe asta, să îți formezi un nume prin toate eforturile care le-ai făcut tu în Domnul, adică rugăciune, post și tot ce implică un creștin. Prin asta poți să-ți faci nume și lumea să vadă lucrul ăsta.
Da, Emma, dar s-ar putea ca lumea să nu vadă, să te rogi în cămăruța ta.
Da, se poate, pentru că lucrurile astea sunt evidente. Nu poți să fii un profesionist în lumea spirituală doar rugându-te acasă și postind fără ca celelalți să nu te vadă. Toate rezultatele se văd practic în viața ta, în comportamentul tău cu ceilalți, în viața ta socială, peste tot.
Eu cred că Emma încearcă să zică că chiar dacă toate eforturile acelea din spate îs făcute undeva în cămăruță, tot vor ieși cumva în afară. Lumea tot va vedea, omul ăsta are ceva, omul ăsta este un om al rugăciunii, omul ăsta trăiește în sfințenie. Și eu zic că mai mult decât ați face un nume bun în ochii oamenilor, este să-ți faci un nume bun înaintea lui Dumnezeu. Eu zic că este un lucru extraordinar, să știi că Dumnezeu te apreciază, să știi că Dumnezeu te iubește.
Tinerii își doresc cu preponderență să fie aclamați, aplaudați, să spunem așa, de ceea ce este în exterior și poate mai puțin de Dumnezeu. Dar ce e mai important? Să-ți faci un nume bun sau să devii un profesionist doar înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu mai puțin? Sau?
Eu aș dori să fac o simplă precizare. Există o relație foarte strânsă între caracter și reputație sau nume bun. Există situația asta când ai reputație și nu ai caracter. Există. Există reputație fără caracter. E o reputație falsă, care în timp își va arăta adevărata semnificație. Dar niciodată nu poți să ai caracter fără să ai și reputație. Întotdeauna omul care are caracter va ajunge la un moment dat să aibă și reputație, chiar dacă e o chestiune de timp mai scurt sau mai lung. Asta apropo de tineri care vor să-i slujească lui Dumnezeu și vor să-și facă un nume bun alături de Dumnezeu.
Și ceea ce am observat eu și la mine și din experiența trecută e că atunci când fugi prea mult după faimă, poate ajungi să o ai, dar relația cu Dumnezeu nu este așa cum ar trebui să fie. În schimb, atunci când accentul tău cade pe Dumnezeu și pe relația pe care o ai cu Dumnezeu, Dumnezeu îți suplinește toate celelalte nevoi.
Vom asculta o piesă cântată de cei de la Pur și Simplu, Actorul. Haideți să-i ascultăm și apoi vom trece la următoarea întrebare.
Sunt ce sunt și joc un rol ce vreau, port o mască și atât, nu-mi pasă. Nu-mi pasă. Mă cred al nemuririi nimic și setos, mă ce zâmbesc, gesticule. Cucerit de faimă, dar tu mă vezi și plângi, și tot cerul se îneacă. Tu mă vezi și plângi, lacrimile se revarsă. Tu mă vezi și plângi, cerul se îneacă. Tu mă vezi și plâng. aș aștept să găsesc un vis, să trăiesc, să respir curății prin sânge. Prin sânge, în abis mă arunc și renunț la tot și aștept umilit să mă vindeci, să mă vindeci. Acum mă vezi și râs, mă înveță-ți când îmi cânte, tu mă vezi și râs. Mă învețăți când îmi cânte, tu mă vezi și râs.
Să identificăm câteva din beneficiile profesionalismului.
Ca și elev, recunosc și văd că deocamdată nu am așa multe beneficii financiare, dar am satisfacție din ceea ce fac și îmi place ceea ce fac. Când am fost la Olimpiadă am primit și premii în bani și a fost bine. Dar știu că mai încolo, dacă voi cânta într-o orchestră sau solo, voi avea și beneficii financiare. Asta deocamdată voi vedea. Să muncesc mult și...
Emma, te-ai gândit la beneficii, să spunem așa, pământești, da? Bani, oarecum faimă, e bine, e ok. Dar te-ai gândit spiritual, vis-a-vis de Dumnezeu, care ți-ar fi ție beneficiu din ceea ce faci tu, din cântatul ăsta la harpă?
Da, m-am gândit. Într-un fel este greu, pentru că având doar un instrument în școală, nu pot să contribui la să cânt în biserică sau să pot să car harpa. Dar m-am gândit rugându-mă și asta m-a motivat mai mult în relația mea cu Dumnezeu și am văzut cum lucrează El în viața mea ca și harpistă și am văzut că mă ajută. A trebuit să fac eu mai mult, dar aia nu înseamnă că El nu pune de la El.
Cum crezi tu că ai putea să folosești talentul, ca să rămân în termenii pe care tu i-ai spus la început, în biserică față de lucrarea lui Dumnezeu?
În biserică aș putea sluji cântând în cor, în laudă și închinare. Nu este așa multă contribuție cum ar fi în profesia lui Cami, cum este medicina, să pot să ajut așa mult oameni. Dar în primul rând slujesc și vreau să-i motivez pe ceilalți să închine, să aibă o relație mai profundă cu Dumnezeu. Aș putea să, de exemplu, să inițiez un grup de copii, un cor.
Ceea ce îmi place foarte mult la viitoarea mea meserie este că voi interacționa foarte mult cu oamenii și oameni de absolut toate categoriile. Și eu cam știu așa în mare ce înseamnă lumea medicală și ce înseamnă un medic care este prea conștient de valoarea lui din punct de vedere profesional și este foarte mare nevoie de oameni care să, de medici care să se știe apropiat de oameni, de medici care să aibă un real interes pentru pacient, care să privească pacientul ca un întreg, care să se adreseze cu căldură, care să fie chiar interesat de problema lui, nu să trateze strict boala și atât, ci să trateze omul. Și îmi doresc foarte mult să pot ajuta oamenii.
În domeniul meu aș putea să pun în practică prin a da formă bisericilor, cum a le amenaja.
Să înțeleg că tu ești un designer, da?
Da, da. A le crea un spațiu, un ambient mai plăcut oamenilor care vin să se închine la Domnul, să aibă un contact mai bun cu Domnul și să
aibă un cadru, cu alte cuvinte, plăcut. Da. Și din punct de vedere estetic.
Dar și să vină cu drag la biserică.
Mie îmi place foarte mult un verset din Proverbe 12:24, care zice: mâna celor harnici va stăpâni, dar mâna leneșă va plăti bir. Nu e neapărat domeniul spiritual aici, deși are conexiuni cu domeniul spiritual. Dacă o să uitați în proverbe, o să vedeți că Dumnezeu asociază tot timpul belșugul cu omul înțelept. Așa cum probabil ați putut auzi până acum, sunt un adept al implicării sociale sau al succesului pe scară socială. Mi-aș dori să văd cât mai mulți tineri creștini și nu numai tineri, și adulți creștini care dețin poziții cât mai înalte în societate și care au un cuvânt de spus. Și aici mă leg de versetul din Proverbe 12:24 care zice: mâna celor harnici va stăpâni, dar mâna leneșă va plăti bir. Aș dori să știu că mulți tineri și mulți creștini sunt harnici în așa fel încât să stăpânească. Și ceea ce, bineînțeles, are beneficii, are carieră, succes profesional, bogăție și așa mai departe. Dar, dincolo de toate astea, sunt și un adept al profesionalismului spiritual. Există un verset în Proverbe 11:10 care zice: când le merge bine celor neprihăniți, toată cetatea se bucură. Sau în 11:11, cetatea se înalță prin binecuvântarea oamenilor fără prihană. Cred că ar fi o pagubă dacă ne-am concentrat strict pe lucrurile materiale și succesul trecător de aici. Mai important decât toate acestea este relația cu Dumnezeu. Și încurajez pe tineri, și în primul rând mă pun pe mine, l-am încurajat, să se dedice lui Dumnezeu. Studiul Scripturii, cântare, rugăciune, implicare în biserică, zidirea caracterului, știind că prin toate acestea vine și reputația, vine și recunoașterea socială, dar vine și o binecuvântare de la Dumnezeu înspre tânărul care se pune la dispoziția lui și înspre cetatea sau comunitatea în mijlocul care a slujește.
Adevărul este că foarte mult suntem ispitiți să ne oprim doar la lucrurile care izbesc ochiul și doar la ceea ce poate să ne ofere societatea, așa numai apreciere și recunoaștere și beneficiile materiale. Dar cum zicea și Marius, de multe ori uităm să venim înaintea lui Dumnezeu și să așteptăm binecuvântările din mâna Lui. Și foarte important e că cu adevărat trebuie să ne încredem în Dumnezeu și împlinirea pe care ți-o dă o relație adevărată cu Dumnezeu, care nu poate să fie relație fără rugăciune, ați dat timp în acea direcție, fără citirea cuvântului. Și adevărul este că acea împlinire pe care ți-o dă părtășia cu Dumnezeu, pe care ți-o dă rugăciunea, nu o ai din nicio altă parte. Și noi, de fapt, după asta fugim. De ce vrem să avem slavă? De ce vrem să avem popularitate? Pentru că vrem să ne simțim bine, pentru că vrem să ne simțim împliniți. Și ce facem noi? O căutăm de multe ori în partea în care nu ar trebui. În loc să venim la cel care este așa de aproape de noi și la cel care este așa de accesibil nouă tuturor, la Dumnezeu.
El a pus dorința în noi și atunci de ce să mergem în altă parte unde El a spus că nu vom găsi altundeva împlinirea, doar la El?
Vezi, mă, ce ciudat și ce stupid că fugi după toate chestiile astea tocmai pentru asta. De ce vrei recunoaștere? Ca să fii, să te simți tu cumva și de fapt...
Da, mă bucur că am identificat în ceea ce voi ați spus lucruri extraordinar de frumoase. Să căutăm să fim profesioniști în ochii lui Dumnezeu. Profesionist în domeniul muzicii. Profesionist în rugăciune. Profesionist în a face bine. Vă încurajez, dragi prieteni, fiți profesioniști în ochii lui Dumnezeu. Iar celelalte, Dumnezeu zice că le dă pe deasupra. Care ar fi obstacolele în calea profesionalismului?
Fiind în domeniul muzicii, zic că există, cred că am zis și mai devreme, lenia. Asta face foarte mult. Este bătălia asta aceea cu tine, ca să mergi mai departe, să faci ceea ce trebuie, nu neapărat ceea ce îți place. Încă un obstacol ar fi nerăbdarea, să nu ai răbdare, de exemplu, la mine să studiez. Nu am răbdare câteodată și văd rezultatele. Un profesor sau un mentor în alte domenii care nu este profesionalist, nu te învață exact cum ar trebui sau nu are răbdare cu tine ca și copil.
Ce mi se pare mie este că una din obstacolele în calea profesionalismului poate fi o țintă nu foarte clară. Nu știi unde vrei să ajungi, nu știi exact ce vrei să faci și atunci nu ai cum să fii foarte bun într-un domeniu de care tu nu ești foarte conștient. De asemenea, dacă suntem implicați în prea multe activități și dacă nu ne axăm pe domeniul la care știm că este pentru noi, dacă nu ne cunoaștem beneficiile, poate zicem nu merită atâta timp pus deoparte, atâtea ore, zeci de ore, depinde de domeniul în care am vrea să fim implicați.
Eu aș menționa aici și comparația. în sensul că nu sunt suficient de bun ca și celălalt și dacă nu sunt la fel de bun ca celălalt, atunci nici nu are rost să mă apuc de activitatea în care probabil aș fi bun.
Deci am identificat lenea, comparația, a lucra pe mai multe planuri odată și ați risipi efortul pe mai multe lucruri și atunci, sigur, randamentul este mai scăzut. M-aș lega un pic de lene și mă gândesc la câteva versete din Proverbe care vorbesc chiar vis-a-vis de lene și spun așa în Proverbe 18:9: cine se lenevește în lucrul lui este frate cu cel ce nimicește. Proverbe 19:15: lenea te cufundă într-un somn adânc și sufletul molatic suferă de foame. Un altul din Proverbe 20:13: nu iubi somnul, căci vei ajunge sărac. Deschide ochii și te vei sătura de pâine. Iată câteva versete vis-a-vis de lene.
Unul dintre regretele pe care le am este că nu am învățat franceză. Am făcut 7 ani de franceză și mai mult de bonjour și au revoir, nu știu mai mult. Și asta pentru că luni și marți, când aveam franceză, erau zilele mele de chiul. Bine, e adevărat. Și ce zicea Emma, că trebuie să ai un profesor care să știe cum să te ia, eram terifiat.
Să te motiveze.
Eram terifiat de doamna profesoară și am fugit, neștiind că abia mai târziu urma să regret. De multe ori nu avem perspectiva de ansamblu, nu privim lucrurile în viitor și preferăm beneficiile temporare, satisfacția de moment, confortul de moment, distracția de moment, chiulul, senzația, adrenalina că ai fugit de la oră, fără să știi că s-ar putea ca mai târziu să-ți pară rău. Americanii au o vorbă foarte reală, vă spun în engleză după care o să traduc: pay now, play later, sau play now and pay later, adică poți să plătești acum și te joci mai târziu, sau poți să te joci acum și să plătești mai târziu. Nu vreau să fie asta un soi de sperietoare pentru voi, dar merită să vă gândiți la lucrurile pe care e posibil să le pierdeți mai încolo. Merită să vă ridicați deasupra vârstei de 15 ani, 16, 20 de ani și să priviți lucrurile de la 30. Cum ați vrea să arate viața voastră la 30 de ani? Și e posibil că la 30 de ani să vreți să dați puțin timp înapoi, să stați măcar marți la franceză, dacă nu și luni.
Legat de versetul din Proverbe, s-a referit la cei ce nimicesc. Se referă la cei păcătoși. Noi, ca și creștini, avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu și nu trebuie să ignorăm chestia asta și nu trebuie să încercăm așa mult prin propriile noastre puteri. Da, aici include munca ta și așa, dar trebuie să-i cerem și lui ajutorul. Înainte de a face un lucru sau atunci când intervine lenea, trebuie să-i cerem lui ajutorul. La mine au fost foarte puține cazuri când am ieșit din lenea aceea fără să mă rog și n-a fost bine nici atunci. Trebuie să ne rugăm înainte să facem un lucru și să putem să ieșim din lenea aia și din starea aceea de nu pot.
Și nu vreau.
Nu vreau.
Să vedem și alte obstacole în calea profesionalismului.
Uită-te la facultate, la mine, chestia că pot să fii cel mai bun, dar e vorba și de pile.
Aia am vrut să zic. Aia,
și, de exemplu, eu, deși foarte des m-am întâlnit de chestia asta, mai ales acum recent am fost la nu știu câte concursuri, vreau să zic. Și tot timpul exact, venim cu care cu pila aia și eu lua locul întâi, de exemplu.
Exact, așa am putut și eu anul.
Și
eu
am avut, deci pe chestia asta, un pic am o...
Dezamăgiri.
Exact, pentru că asta mi se pare că e realitatea. Poți să fii tu foarte bun și cel mai bun și să nu fii recunoscut pentru că sunt alții care, prin alte mijloace, ajung să fie apreciat.
Sergiu, cum ai reușit să depășești un asemenea obstacol care e mare și chiar foarte mare și de multe ori de-a dreptul dezolant?
Obstacolul ăsta este foarte greu. Eu am trecut prin multă rugăciune și mi-am pus încrederea total în Domnul, pentru că aici era un domeniu la care eu nu mai puteam să, cu toate puterile mele, nu am avut necesarul pentru a duce treaba la bun sfârșit, la cum capă, și aici numai doar Domnul mai putea să încheie toată treaba, tot.
E o realitate. Trăim într-o lume a nedreptății. De multe ori facem tot ce ține de noi și nu primim laude. Nici măcar nu ne putem ridica la nivelul la care suntem. Tu ai spus că rugăciunea ți-a dat puterea să mergi mai departe.
Da.
Dragi tineri, de multe ori în viață veți avea eșecuri. Vă veți pregăti, veți face tot ce ține de voi și nu veți avea o răsplată, cel puțin momentan, ci un eșec. Nu uitați, așa cum spunea Sergiu, Dumnezeu vă poate da curaj. Cu siguranță, înaintea lui Dumnezeu, efortul vostru va fi răsplătit. Poate nu-l vedeți momentan, dar cu siguranță Dumnezeu, care vede în ascuns, va răsplăti în ascuns. Nu renunțați! Cum am putea să motivăm și pe alți tineri la profesionalism?
Îi încurajez tinerii să se joace mai târziu, să plătească acum și să joace mai târziu, să dea acum cei mai buni din ei ca să vadă beneficiile.
Acum am început și eu cu beneficiile să am parte, că am avut perioada asta în care am tras foarte mult. Am rupt, pot să spun, stâlpii de pe stradă ca să pot să ajung unde sunt.
Și unde ești momentan? Spune-ne că ascultătorii.
Momentan sunt angajat la o firmă foarte mare de amenajări interioare și exterioare și vreau să zic că nici nu mă așteptam să fiu acceptat acolo și acolo s-a văzut munca pe care am depus-o de-a cursul anilor.
Cât ani ai muncit?
Bine, acum dacă este să spun în funcție de munca pe care am început-o chiar din liceu, acum ar fi să spun în jur de 11 ani, dar...
Nu sunt foarte încurajat să știu că trebuie să muncesc 11 ani ca să obțin niște rezultate.
Rezultatele se obțin numai prin exersare, exercițiu și dar degeaba dacă avem talent și avem har, dar dacă nu-l punem în practică, nu exersăm, se pierde cu timpul și...
Ai avut 11 ani. De câte ori ai vrut tu să renunți? De câte ori ai avut dezamăgiri și ai zis nu o să mai ajung niciodată acolo?
Fiecare zi.
Să vrei în fiecare zi să renunți și să ajungi la 11 ani de muncă și să ai beneficii.
Ceva. Păi în perioada de 11 ani, fiecare zi am avut tendința să mă las, dar seara analizam ziua care a trecut, analizam toată perioada și toată munca pe care am pus-o și m-am hotărât să nu mă las. Și aveam un scop în viață, o țintă și scopul acela am zis că trebuie să îmi ating indiferent de greutățile pe care le întâmpin și aici am ajutat foarte mult Domnul. Mi-am pus nădejdea în el și mi-a făcut această perioadă să treacă mult mai repede și să treacă cu o ușurință mult mai mare.
Eu am 17 ani și am trecut prin multe obstacole în perioada în care pot să zic că am lucrat și am muncit, dar ce contează e să mergi mai departe. Să mergi mai departe, orice ar fi, orice obstacol ar veni în față, chiar dacă simți că nu mai poți, atunci trebuie să ceri ajutorul Domnului și nu numai atunci trebuie să-l ceri, trebuie să-l ceri constant ca să știi că ajutorul îți vine, să știi că ai un beneficiu și spiritual, să știi că Domnul este acolo lângă tine și vei vedea beneficiile.
Și legat de ajutorul de care zicea Emma, nu e ceva închipuit, ceva ce ni se pare, ci este un cuvânt în Isaia 41:10 care pe mine de fiecare dată m-a motivat și zice așa, nu te teme căci eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare căci eu sunt Dumnezeul tău, eu te întăresc, tot ce eu îți vin în ajutor, eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Și vreau să vă zic că Dumnezeu nu o să ne lase și Dumnezeu, dacă noi suntem de partea lui, va fi până la capăt de partea noastră. Și legat de profesionalism, priviți în viitor, gândiți-vă, oare merită să renunț acum la unele lucruri și să-mi pun deoparte timp ca să învăț franceză, de exemplu, sau nu? Și nu, noi nu suntem adepții muncă, 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 citit, învățat, stat acasă și atât. Nu, se pot îmbina, dar gândiți-vă să existe un echilibru.
Aș vrea să rezum toată discuția pe care am avut-o astăzi printr-un îndemn la activitate, la a fi activi. Un îndemn pe care îl găsesc în Filipeni, capitolul 2, începând cu versetul 14. Sunt trei versete care descriu și calitățile unui profesionist, și beneficiile, și obstacolele care stau în calea profesionalismului. Sunt cuvinte pe care Pavel le adresează filipenilor și pe care Scriptura le aduce astăzi aminte ca și o încurajare, ca și un îndemn la a străluci mai departe, la a avea ținte înalte în viață și la a lupta pentru a atinge aceste ținte. Filipeni 2, începând cu versetul 14. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăiel, ca să fiți fără prihană și curați, copii ai lui Dumnezeu fără vină, în mijlocul neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume, ținând sus cuvântul vieții. Vă încurajez, dragi tineri, indiferent că aveți 12 ani, 15, 20, 25, să păstrați în minte că voi sunteți chemați să păstrați sus cuvântul vieții, să străluciți în această lume, să dați o direcție, să fiți trendsetteri, oameni care să dați direcție.
La începutul emisiunii mă întrebam sincer, se poate vorbi la această vârstă de profesionalism? Prieteni, se poate. Cu Dumnezeu care ne spune să nu ne temem, să nu ne uităm cu îngrijorare, căci El e Dumnezeul nostru, care ne întărește, ne vine în ajutor și ne sprijinește cu dreapta Lui biruitoare, așa cum Cami citea din Isaia 41:10, se poate să fim profesioniști. Bun rămas, până săptămâna viitoare, când din nou în aceeași zi și oră, Mary Bernd vă așteaptă împreună cu impresiile și sugestiile voastre la adresa de e-mail tinerpursisimplu@yahoo.com. You've been living life like it's a sequel, and you're already bored with the plot. As if the cast and the score are more money than before, but the script and the backdrops are stock. We've got the rest of our lives to regret all the words that were said here tonight, but I'll bet that the morning, in the morning, will find us in bloom. So come on, come on, come on, let's not be upset. Oh, come on, come on, come on, let's follow this through. Oh, come on, come on, come on, everything's waiting. We'll rise with the wings of the dawn when everything's new. When everything's new.